muutamat minun parhaimmat koulukaverini siihen aikaan, kun minä olin noin 15, olivat alkaneet soittaa jatsia. Ja minä päättelin, että minun pitää myös saada soittaa jatsia. Ja koska pidin itseäni niin epämusikaalisena, että en katsonut voivani hankkia mitään melodia-instrumenttia, niin yhdellä Helsingin matkalla sitten ostin yhden rummun ja yhden symbaalin ja siitä jatsinsoitto alkoi. Jatsinsoitolla oli Somerun yhteiskoulussa perinteet jo 40-luvulta asti, että meidän orkesterimme oli muistaakseni 4. vakituinen kokoonpano, joka soitti koulussa. Siinä välissä oli meitä edeltävä jatsorkesteri, joka soitti myös rockia, joka meidän mielestämme oli mitä puistattivinta ja inhottavinta musiikkia verrattavissa iskelmiin ja muihin kaupallisiin kammottavuuksiin, koska meidän mielestämme vain jats oli oikeata taidetta. Tosin jyrkkyytemme siihen aikaan oli sitä luokkaa, että myöskään klassinen musiikki ei ollut taidetta, vaan vain jats oli taidetta. Mutta tällaisiahan nuoret ovat ajattelevat, että vain se, mistä he itse pitävät, on ainoata oikeaa. Kokoonpanomme oli, tässä äskeisessähän soitettiin tämä pääteema klarinetilla. Minun hyvä ystäväni, joka on jo Mananmajoille mennyt jo 20 vuotta sitten, Kullervo Aura soitti klarinettia. Tommi Parko, joka edelleenkin vaikuttaa Somerolla, hän soitti alttosaksofonia, nokkahuilua, sitten myöhemmin bassoa, sitten myöhemmin pianoa, sitten myöhemmin kitaraa. Hän on erittäin taitava kitaristi edelleenkin, mutta ei soita muille kuin itselleen. Onneksi hänen muutamia kitarointejaan on jopa levyllä asti. Ja sitten minä olin rumpalina ja Markku Saikkala-niminen mies, joka niin ikään on vainajoitunut, oli basistina. Ja jatsin soitto oli niin tärkeätä, että sitä piti soittaa vaikka salaa. Isäni ei ollenkaan pitänyt jatsin soitosta ja niinpä kun minä olin ylioppilasvuotta edeltävänä kesänä Ruotsissa töissä hankkiakseni itselleni ruotsin kielen taidon vähän parempaan kuntoon, niin siellä kesäansioillani pystyin ostamaan lisää rumpuja itselleni. Ne salakuljetettiin Suomeen sisareni, joka myös oli Tukholmassa töissä. Hänen alusvaate matkalaukkunsa sisältöihin pakattuina ja tullimiehet eivät halunneet penkoa tietystikään naisen alusvaate.
Siihen aikaan, kun oli näin hyvin.
Kyllä, näin hyvin oli asianlaita, että kun he katsoivat sisareni laukkuun ja huomasivat, että siellä on punaisia pikkupöksyjä ja muita sellaisia, niin he eivät koskineet siihen. Ja tosiaan siellä oli minun rumpujani aikamoinen määrä paloiksi paloteltuina, jotka sitten tietysti ne palat koottiin rummuiksi, mutta koska isäni ei pitänyt tästä, niin ainoa mahdollisuuteni harjoitella rummunsoittoa oli 2 ja 4 välillä iltapäivällä. Kun pääsin 2 koulusta ja isä tuli kotiin 4 töistä, niin noin vajaa 2 tuntia minulla oli mahdollisuus harjoitella esimerkiksi Benny Goodmanin tai Count Basin orkesterin kanssa.
Siis sä jaksoit ihan päivittäin harjoitella.
Kyllä.
Ja olet hirveän innostunut.
Olin hyvin innostunut.
Opettelit sä itse vai oliko sulla sitten joku, joka neuvosi vaan siinä?
No tietysti jotkut vanhemmat pojat hieman neuvovat siitä, kuinka alkuun, että kuinka pidetään rumpupalikoita kädessä ja kuinka vispataan, mutta nimenomaan itsehän soittamaan pitää opetella, jos sitten tämmöiset tekniset kysymykset, jotka johtavat virtuositeettiin, niin kuin tiedämme, niin ne on sitten opettajan ohjattavissa, mutta kyllä siinä aika tavalla vaaditaan nimenomaan oma-aloitteisuutta.
Kun sitten yhteiskoulussa oli Someron yhteiskoulussa jonkinlainen jatsbändi, jossa Numminen oli rumpallina, niin heitä tietenkin kiinnosti saada basisti yhtyeeseensä. Ja tällä tavalla sitten tutustui Nummiseen joskus tuossa 4-15 ikävuoden paikkeilla. Ja siitä sitten syntyy kaiken näköistä. ihan omaksi iloksi soitettiin tietysti salaa öisin yhteiskoulun juhlasalissa jatsia. Jopa tehtiin nauhoituksiakin. Mutta sitten ilmeisesti se oli vasta tuossa näiden kuuluisia Jyväskylän kulttuuripäivien aikoihin, kun Nummiselle itselleen oli kirkastunut tämä uusi musiikkisuuntaus, jota hän lähti vetämään. Parhaita muistoja tässä suhteessa, kun arvioidaan tämän musiikin laatua, oli se, että esiinnyimme paikallisessa ravintolaa Hämeenportissa ansaitaksemme vähän taskurahaa tanssi-iltoina. Ja asiakas tuli valittamaan siitä, että musiikin takia viina ei mene päähän. Ja se johtui siitä, että soitimme Thelonious Monkin sävellyksiä triolla. Numminen rummuissa, minä soitin bassoa ja erittäin taitava pianisti Kullervo Aura pianossa. Ja me pidimme tätä erittäin suurena osoituksena siitä, että musiikissamme on jotain voimaa, jos sillä voi olla tämmöisiäkin vaikutuksia, vaikka tämä asiakas ei nyt tietenkään sitä kovin paljon arvostanut. Numminenhan tavallaan keräsi ympärilleen tämmöistä kulttuurielittiä myös. Eli täytyy muistaa, että Somerohan on hyvin, oli silloin ja on vieläkin hyvin voimakas maatalousvaltainen pitäjä. Ja näin ollen siellä kyllä asuvat ihmiset on myös asenteeltaan aika konservatiivisia olleet aina. Niin kaivattiin jotakin tämmöistä, sanoisiko vastapuolia sille, jotakin erilaista. Ja Numminen onnistui sitten keräämään tämmöisen intellektuaaliporukan ympärille, joka sitten keskusteli monistakin tieteen filosofian kysymyksistä, joskus ihan käytännöllisemmistäkin asioista. Kuunteli paljon musiikkia ja myös soitti sitä. Et voi sanoa, että musiikki oli aika keskeinen osa tässä kuitenkin. Eli pidimme sitten Nummisen vanhempien kauhistukseksi erilaisia jami-iltoja aika ajoin heidän omakotitalossaan.
Sä sanoit äsken tuossa, että olitte saanut koulussa harjoitella yöaikaankin ja näin. Oliko jollain tavalla vapaamielisempi se Someron koulu?
Kukin varmaan muistelee asiaa myönteisesti, mutta ei mulle koskaan silloin tullut mieleen, että se olisi mitenkään erityisen vapaamielinen koulu ollut. Toisaalta mihin sitä olisi voinut verratakaan. Mutta kyllä muistaakseni jatsin soittaminen öisin juhlasalin kalliilla flyygelillä oli nimenomaan kielletty. Mutta jostakin sitten löytyi avain ja soitimme.
Mitä sä olisit muuten luullut, että M.A. Nummisesta tulee silloin, kun sä nuorena sitä kattelit? Minkälainen tyyppi se oli?
Hän oli rauhallinen, analyyttinen, hänellä oli erittäin hyvä suullinen ilmaisukyky. Olisi jopa voinut ajatella, että hänestä tulee opettaja tai poliitikko. Jossain vaiheessa jopa voi ajatella, että kenties hän menestyisi markkinoinnissa erittäin hyvin. Hänellä oli kyky esittää asioita selkeästi. Ja hänhän voitti teinikunnan puhekilpailuja myös, kai useankin otteeseen. Juuri siitä syystä, että hänessä yhdistyi kaksi asiaa, analyysi ja myös kyky esittää asiat selkeästi. Ja jopa kansanomaisella tavalla.
Kuuntelet siis Radiomafiaa ja ohjelmaa nimeltä Miten minusta tuli minä, Mauri Antero Numminen. Tämä äskeinen henkilö oli tässä sinun nuoruuden ystäviäsi Heikki Kasari, ja taisi olla vähän myöhemminkin vielä sun ystäviäsi.
Kyllä, hän on jopa tenorisaksofonistina, hän tässä itse mainitsi olleensa basistina meidän ravintolayhtyessämme, mikä toki piti paikkansakin. Voisin kertoa siitä hetken kuluttua hieman huvittavuuksia, mutta jotta noin kuulijat pääsevät jonkinnäköiseen käsitykseen herra Kasarin persoonallisuudesta, niin hän on todella esimerkiksi Suomen talvisotayhtyeen levyn päätenorisaksofonisti. Tähän soittaa jossain Vihreässä vallassa taikka Liput liehuvat miesten WC:ssä nimenomaan nämä tenorisaksofonisoolot, ja nythän hän on täällä Yleisradiossa suuri päällikkö. Mutta jos palaamme tähän ravintolasoittoon, niin kun äsken puhuin siitä, että vain jats oli meidän mielestämme kunnon musiikkia. Ja sitten meidän piti kuitenkin ansaita elantomme tanssimuusikkoina. Meillä ei ollut aluksi kuin ihan muutama, ehkä kaksi tai kolme tangoa ja saman verran valsseja. Mutta meidän pianistimme Kullervo Aura, joka oli aivan häikäisevän ilmiömäinen improvisoija. Hänelle ei tuottanut mitään vaikeuksia tehdä tai siis soittaa improvisoituja tangoja. Joskus hän keksi niin hyviä melodioita, että yleisö tuli pyytämään uudestaan samaa tangoa, jota hän ei tietystikään enää muistanut.
Mut mistä tuo innostus jatsiin sitten tuli? Oliko se Someron koulun ansiota, että siellä oli tämmöinen perinne ollut, tai sanotaanko nyt näillä oppilailla, vai mistä se tuli oikein?
No kyllä se oli siis sekä, tai siis jo tietysti 20-luvun lopulta alkaen Suomeen, silloin kun Andania-laiva tuli Suomeen, niin hän kerrotaan, se ei ole välttämättä aivan totta, että Andania toi jatsin Suomeen, mutta 50-luku oli sellaista aikaa, jolloin jatsia käytettiin jopa tanssimusiikkina. Esimerkiksi Onni Gideonin ja Olli Hämeen orkesterit, jotka olivat erityisen suosittuja siihen aikaan, saattoivat soittaa suuren osan, ehkä ei suurinta osaa, mutta suuren osan illan ohjelmistosta jatsina. Ihmiset suostuivat tanssimaan, mikä sitten niin kuin 50-luvun lopussa ei enää ollut niin kovin helppoa, vaan silloin tango alkoi ottaa ylivallan ja sitten myöhemmin rock ja sitten tango jälleen. Mutta jatsilla oli siihen aikaan, kun minä olin koulupoika, samanlainen, voisiko sanoa, status, siis tällainen arvostettu asema, kun rockilla on sitten ollut myöhemmin. Että se oli, jats oli nuorison musiikkia silloin. Ja minä itse olen innostunut rockista vasta täällä Helsingissä ja yliopistossa. Minä opettelin vartavasten 24-vuotiaana kuuntelemaan sekä rockia että tangoa samanaikaisesti, koska olin sitä mieltä, että niin kuin Elviksen yhden LP:n kannessa sanotaan 50 miljoonaa fäniä ei voi olla väärässä, niin minä ajattelin, että rockissa täytyy olla jotakin ja rupesin kuuntelemaan Luxemburgin radiota, koska ei Suomen radiosta tarpeeksi rockia tullut ja samaan aikaan sitten perehdyin suomalaiseen tangoon ja huomasin, että kumpikin näistä musiikin lajeista on aivan verrattoman sielukasta musiikkia.
Joo, no siellä on tietysti, mitä nyt varmaan nuoriso harrastaa nykypäivänäkin, on tämä kaljan juonti, ei mitenkään kohtuuttomasti, mutta sanotaan kohtuullisessa määrin. Siihen aikaan vaan sen ostaminen oli hankalaa, kun piti ostaa alkosta. Ja miten sitä voi saada sieltä, piti olla tietysti tietyn ikärajan ylittänyt. Ja millä sitä voitiin arvioida, no myyjä arvioi sitä ulkonäön perusteella. Ei suinkaan välttämättä aina kysytty papereita. Lähin kauppa, josta sitten näitä ostoksia voi tehdä, oli Salossa. Eli sinne on noin 30 kilsaa Somerolta, jolloin sinne sitten mentiin jonkun autolla. Joskus lainattiin minun isäni autoa myös. Minulla ei ollut korttia, mutta jollakulla, oliko nyt Nummisella juuri, niin taisi olla siinä vaiheessa jo ajokortti. Ja kun pyrittiin sitten maksimoimaan ostosten määrä, niin kaikkien oli tietenkin ostettava jotakin. Ja muistan itsekin, että minulla oli silloin tämmöinen rehellisen maine, joka ehkä on myöhemminkin säilynyt, niin ainoa keino, jolla minä pystyin tämmöisen ostoksen tekemään, oli se, että otin tämän Kullervo Auran silmälasit, jotka olivat hyvin voimakkaat, jolloin en nähnyt myyjää kovinkaan selvästi. Niin tämä meni aivan täydestä, näytin jopa ilmeisesti riittävän vanhaltakin silmälasit päässä.
Miten suhtauduttiin jatsia soittavaan nuoreen porukkaan Somerolla?
No kyllä, tietysti monet pahoittivat mielensä siitä, että turhaan tämmöistä musiikkia soitetaan, mitä ei voi tanssia, eikä sitä voi tanssilavuillakaan esittää. Uskonnon opettaja tietenkin pahoitti mielensä siitä, että oppilaat käyttävät aikaansa tämmöisiin paheellisiin tarkoituksiin.
Mikä tämän bändin nimi muuten oli?
Sillähän ei oikeastaan ollut mitään varsinaista nimeä, kunnes sitten, kun me kaikki pikkuhiljaa lähdimme koulusta pois, ajateltiin, että emme mene kesätöihin, vaan keräämme rahaa soittamalla eri ravintoloissa, jolloin painettiin sitten, oli pakko keksiä nimi sen takia, että painettiin tämmöiset isot julisteet, posterit, ja tehtiin myös kuvalla varustettuja käyntikortteja, jossa oli kaikkien henkilöiden nimet, tosin ei oikeat nimet, vaan jotakin aivan muuta. Et tässä oli jo luovuus kyseessä. Tätä mietittiin, Ja sitten tehtiin vielä näytekasetti, joka ehkä siihen aikaan oli harvinaista. Ja lähetettiin se sitten valikoidulle määrälle ravintoloita eri puolella Etelä-Suomea. Silloin keksittiin tämä nimi Viisi vierasta miestä, joka oli Nummisen keksintöjä. Ja tällä tavalla saatiin kaiken kaikkiaan kokoon peräti yksi esiintyminen. Mitään muuta siitä ei seurannut, oli täydellinen fiasko siinä mielessä, että jotakin meni kai pieleen matkan varrella. Ja sitten se yksikin peruutettiin, koska se olisi ollut niin kaukana, ettei sinne viitsinyt lähteä. Mutta tämä oli se Viiden vieraan miehen alku oikeastaan nimenä.
Heikki Kasari, nuoruuden ystäväsi, jatkoi siinä kertomusta tästä. Miten se sen jälkeen jatkui tämä, kun tämä kesäkiertue peruuntui?
Minä taisin jo innostua niin suuresti kulttuuriradikalismista täällä Helsingissä, että somerolaisyhteydet jäivät lähinnä musisoinniksi ja muu aika meni kulttuurivallankumouksen tekemisessä. Suomen silloin nuoren intelligentsian kanssa. Mutta tämä Viisi vierasta miestä -yhtye säilyi aina 70-luvulle asti. Aina kun oli enemmän kuin viisi soittajaa, niin sitten siihen lisättiin plus yksi, plus kaksi, plus kolme, Viisi vierasta miestä plus kolme ja niin edespäin. Ja kyllä sillä nimellä on aika monta levyä tullut tehdyksi, varsinkin 60-luvulla.
Muten missä vaiheessa sulle rupesi selviämään se, että sinusta tulee kansantaiteilija ja musiikin puolella?
30-vuotiaana. Minä olin, siis tämä tarina on itse asiassa sellainen, että 60-luvulla minä tein aika paljon levyjä ja olin tunnettu ja inhottu ihminen Suomessa, koska laulun äänestäni ei pidetty ja sekä televisiossa että radiossa puhuin hyvin provokatiivisia asioita, kuten esimerkiksi ylistin työttömyyttä ja muuta sellaista. Puhuin sukupuolivalistuksen tarpeellisuudesta ja niin edespäin. Niin minä olin ajatellut tehdä jäähyväislevyn Suomen kansalle ja päätin tehdä jäähyväislevyksi vanhan Kissaviekön kappaleen haitarilla soitettuna, kun olin tutustunut Jani Uleniukseen jo vuonna 1966 ja huomannut, että hän on suuremmoinen haitarin soittaja. Tästä jäähyväislevystä tuli ensimmäinen todella suurmenestys. Ja silloin, kun minua ruvettiin tilaamaan aivan normaaleille tanssilavoille solistiksi, niin silloin huomasin, että ahaa, minusta onkin tullut viihdetaiteilija.
Mutta sinä soitit joskus 16-vuotiaana suunnilleen tuolla Unto Monosen yhtyessä. Etteikö sinulla silloinkaan tullut minkäänlaista?
Ei siis Unto Monosen yhtyessä, kun esimerkiksi juuri tämä äsken puhunut Heikki Kasari, hän soitti monta vuotta siinä samassa yhtyessä. Usein soitimme jopa yhdessäkin. Untolla oli sellainen tapa, että hän itse hän oli kitaristi, sitten maanviljelijä, haitaristi Lasse Santakangas, joka edelleenkin elää Somerolla, niin hän oli hyvin tärkeä paitsi sen vuoksi, että hän soitti haitaria, niin sen vuoksi, että hänellä oli auto. Ja sitten vaimo tietysti oli laulusolistina, niin sitten tarvittiin 2-3 muuta soittajaa, niin koulupojistahan ne saatiin 5 markkaa illasta, kun soitettiin 4 tunnin tanssit, mikä siis vastaisi tälle ehkä nykyrahassa jotain 30-40, millä ei kukaan nykyään lähtisi soittamaan, mutta siis kun Unto antoi meidän soittaa 2 jatsikappaletta illassa, niin kyllä siinä sitten meni ne tangot ja valssit ja bikinit ja muut sivussa.
Eräs saksalainen opiskelija oli Somerolla, oliko nyt kesätöissä tai muuten vaan kesällä käymässä, niin Numminen sai sen idean, että kun hänellä oli vanhoja Natsi-Saksan marssilauluja levyllä, ja hän pakotti tämän opiskelijan kirjoittamaan paperille sanasta sanaan nämä tekstit, joita muuten oli vaikea kuulla levyltä. Ja tällä tavalla sitten niin, Numminen sai myös kimmokkeen näistä itse asiassa aika hyvistä musiikillisesti hyvistä sävellyksistä, joita silloin 30-luvulla oli tehty paljonkin. Ja tämä saattaa selittää sen, että myöhemmin sitten yhdisti joidenkin filosofien tekstejä, kuten Wittgensteinin tekstejä, marssimuotoiseen musiikkiin. Eli monet ideat ovat lähteneet aivan sattumalta liikkeelle ja sitten niistä on syntynyt taas jotakin uutta, useimmiten uusia yhdistelmiä. Ja kerrotaan vielä, että saksalainen opiskelija hän oli aika vastenmielinen, hän ei oikein halunnut tehdä tätä hommaa, mutta Numminen sai hänet jollakin keinolla lahjottua.
Me tutustuimme 60-luvun puolivälissä, jolloin puhaili muun muassa akateemisessa jatskerhossa Helsingissä ja hän tuli mukaan siihen toimintaan, mutta alkoi sitten yhdessä yhteisen ystävämme Jyrki Parkkisen kanssa puuhata kaikenlaista. Yksi näitä MA:n luomuksia, joissa hän oli yhtenä taustahahmoista, oli kuuluisa Nalle Puh Big Band, joka oli tällainen big band, joka oli tunnettu siitä, että suurin osa sen jäsenistä ei ollut osannut lainkaan soittaa. Mutta homman clue oli se, että tämä ei täysin pitänyt paikkansa, vaan joukossa oli muutamia hyvinkin soittotaitoisia henkilöitä, muun muassa Pekka Pöyry, sittemmin tunnetuksi tullut alttosaksofonivirtuosi. Ja koko big bandin laulusolistina oli tietenkin Emma Numminen. No Emma oli ennen kaikkea avantgardistinen. Hän oli poikkeuksellinen ja hyvin omaperäinen. Hänestä ei aina oikein päässyt selville siitä, että mihinkä hän täsmälleen pyrki, mutta ainakin hän teki jotakin, joka oli täysin erilaista. Muistan hyvin, kun hän esimerkiksi lauloi Nalle Puh Big Bandin säästyksenä tämän venäläistyyppisen ikivihreän Oh ällös itke armas enään. Tällä hyvin omaperäisellä äänellä, jota hän oli jo siihen aikaan kehitellyt. Se oli aika lailla sanoin kuvaamatonta. Meitä yhdisti se, että meillä oli sekä tällainen teoreettinen että käytännöllinen kiinnostus musiikkiin. Emma tutki filosofiaa ja sosiologiaa ja minä tutkin äänilevybisnestä sosiologisesta näkökulmasta ja yhdistimme nämä intressit sitten sillä, että päätimme tehdä levyn sosiologisena kokeena. Ja tällä lailla tehtiin sitten Emma Numisen ensimmäinen levy, mutta voin kyllä vakuuttaa, että emme hetkeäkään olettaneet, että sillä olisi kaupallista potentiaalia. Se on vähän niin kuin joku viljelee bakteereita, niin me teimme levyyhtiön. Kaikki, mitä me teimme silloin 60-luvun jälkipuoliskolla, oli mahdottoman epäkaupallista, että jos tavoitteena olisi ollut rahan saaminen, niin olisimme kyllä tehneet jotakin aivan muuta. Tässä meidän levytuotannossamme ainoa taka-ajatus ainakin siinä alkuvaiheessa oli se, että kun ei tulisi kovin paljon persnettoa, että saataisiin edes osittain omamme takaisin. Ja siinä olikin, ja se oli ihan tietoista, että siinä opittiin hyvin paljon siinä. Siitä kannatti maksaa.
Tuliko teille koskaan minkäänlaisia musiikillisia tai tämmöisiä erimielisyyksiä siinä yhteisessä levyyhtiössä?
Ei meillä päässyt tulemaan, koska ensinnäkin meidän musiikkipolitiikkamme oli silloin se, että mitä tahansa voidaan laittaa levylle. Ja kuitenkin sillä varauksella, että jos jostain löytyy rahaa sen tekemiseen, mehän teimme sitten joitakin hyvin erikoisia levyjä, joissa MA ei ollut esiintymässä. Meidän ehkä hienoin saavutuksemme oli tämä J.U. Manlanderin kuuluisa levy Kekkonen, jossa toistetaan kai 151 kertaa tämä sana. Mutta Manlander itse rahoitti suurelta osin tämän, ettei meidän tullut siitäkään riitaa. Että jokainen, joka halusi, sai tehdä levyn.
Siinä oli Pekka Grunov muistelemassa niitä aikoja, 60-lukua.
Niin, tämä meidän yhteinen levyyhtiömme perustui sille ajatukselle, että ensin teemme levyn ja sen jälkeen myymme väkisin sekä tutuille että tuntemattomille. Esimerkiksi kulttuuripäivillä oli helppo myydä ravintoloissa juovuksissa oleville ihmisille levyjä. Olivat sen verran ottaneet kaljaa, että suostuivat raottamaan kukkaron nyyriä, niin niinpä saimme jälleen kääräistyksi kympin liiviimme ja näin ollen rahoitetuksi, niin kuin Pekka tuossa totesi, täysin epäkaupallisia hankkeitamme.
Se oli varmaan, oliko se ihan sattuman kauppaa, että noin samahenkisiä ihmisiä löysi toisensa?
No ei varmaankaan, koska ilmapiiri oli sellainen. Siis kun äsken viittasin kulttuuriradikalismiin, niin meitä oli kaiken kaikkiaan täällä Helsingissä noin 40, jotka ajattelimme samalla tavalla. Nyt he ovat kukaan milläkin tavalla kuuluisia. Klaas Andersson on Vasemmistoliiton puheenjohtaja. Hänen luonaan oli useita kotihippoja. Kai Chydenius on arvostettu säveltäjä. Peter von Baag on mitä tunnetuin elokuvan tutkija ja Pekka Gronow itse täällä äänilevystön päällikkönä täällä radiossa. Mutta ajan henki oli sellainen ja suuri tahto tehdä systeemin vastaisia asioita.
Oliko siinä sinun mielestä semmoinen suora linja vai pitkä matka siihen somerolaispoikaan, joka oli lähtenyt opiskelemaan?
Ei siitä ollut ollenkaan pitkä matka, nimittäin somerolla jo minä yritin oppikouluaikoin keksiä mitä omituisimpia temppuja, joilla olisin hätkähdyttänyt sitä staattista ympäristöä, jossa elin. Eikä se kovin vaikeaa ollutkaan, koska niin kuin Heikki Kasari tuossa totesi, niin se oli hyvin ja on hyvin konservatiivinen seutu, niin kuin useimmat maaseutupaikkakunnat Suomessa, vaikka Somerosta nyt ihme kyllä kaupunki tulee vuoden vaihteessa.
Se tuo vähän likaa mun vaatteisiin, mutta joka tapauksessa se tuo tietoa siitä, että mitä on omenan sisällä. Ja omenan sisällähän on taas tuhansien omenoiden maailma.
Millaiselta se tuhansien omenoiden maailma näyttää?
Se näyttää tältä.
Mikä oli filmin nimi?
Kaikki maan maailmassa, onko on kaunista.
Mikä oli pilven nimi?
Pilvi. Pilvi.
Miten, mikä oli homman nimi?
Pilvihomma.
Missä se oli työllä?
Pilvessä.
Tämä pieni haastattelun pätkä, joka tässä kuultiin, jossa minä haastattelen ystäväni Peter Widenia, se kuuluu meidän sarjaamme Maanalaista menoa, jota pääsi täällä Yleisradiossa läpi 5 kappaletta. Sen jälkeen radion ohjelmaneuvosto kielsi.
Vasta sitten.
Se kielsi vasta sitten sen epäinformatiivisena radio-ohjelmana. Siihenhän aikaan edettiin täällä Yleisradiossa liberalismin kautta ja reporadiota, ja silloin sai tehdä aika hätkähdyttäviä temppuja, mutta nämä menivät muutamien mielestä liian pitkälle, ja tämä minun haastateltavani on nykyisin Luulajassa, tai ollut jo 15 vuotta, Norrbottensteaterin näyttämömestarina Peter Widén, joka on aina valmis vielä nytkin tekemään rankkoja underground-temppuja, jos tarvitaan.
Teillä oli myös sähkökvartetti, kerro siitä, ja Bulgarian festivaalit, jossa te esiinnytte.
Niin, se sähkökvartetti oli tämän kokeilun halun ja avantgardismin ja omituisuuden suoranainen jatke. Se liittyi tavallaan tähän undergroundiin, se oli sen, voisiko sanoa, elektronimusiikillinen puoli. Koska samat soittajat hyvin pitkälti olivat kummassakin orkesterissa, sekä underground-bändissä että sähkökvartetissa. Se oli itse asiassa, kysymyksessä oli Suomen ensimmäinen syntetisaattori. Silloin ei ollut syntetisaattoreita siihen aikaan vielä Suomessa. Ja se valmistettiin Helsingin yliopiston elektronimusiikin studiossa Erkki Kureniemen johdolla, ja sen rakensi tämä jo jokin aika sitten mainittu Kullervo Aura. Ja se oli yksi tietokoneyksikkö, siis syntetisaattori, jota ohjattiin 4 päätteillä. Niiden nimet olivat melodiakone, sähköbasso, joka oli itse asiassa myös sähköviulu, koska sen hertsiluku ulottui 20-20 000. Sähkörummut, joissa oli 7 pientä näppäintä, ja sitten laulukone, jota minä käytin. Siinä oli valovastuksia, joilla sain äänen sävyn muuttumaan. Ja tällä me pidimme muutamia onnistuneita avantgardistisia konsertteja täällä Helsingissä. Paras niistä oli Amos Anderssonin taidemuseossa pidetty konsertti, jossa oli yksi kappale, Kaukana väijyy ystäviä. Kun kysyit tästä Bulgariasta, me menimme tällä laitteistolla Bulgarian nuorisofestivaaleille esiintymään 4000 hengen suureen konserttisaliin, joka oli loppuun myyty. Ja sinne jokainen maa pisti parastaan, ja Suomi pani tietysti minut. Ja se johtui siitä, että radikaali ystäväni Ilpo Saunio oli toiminnanjohtajana tässä retkikunnassa, ja hän määräsi itsensä toisaalta tänne mukaan, ja esitimme Schubertin liidejä ensin. Ihmiset alkoivat jo siinä vaiheessa karkota salista, mutta sitten kun tämä sähkökvartetin hillittömät ja ennenkuulemattomat ulinat alkoivat täyttää Sofian konserttisalia, satoja ihmisiä alkoi poistua konsertista, ja tämän konserttisalin johtaja tuli keskeyttämään meidän esityksemme, ja olen sitä mieltä, että se on edelleenkin toistaiseksi suurin kansainvälinen menestykseni.
Sinä haluaisit kertoa myös näistä natsimarsseista, että olette niitä esittäneet myös ulkomailla.
Niin, no se oli vähän aikaisemmin. 60-luvun alkupuolella itse asiassa tuossa viitattiin saksalaiseen, joka kirjoitti minulle näitä sanoja. Miksei, kyllä yhden todellakin saksalainen kirjoitti, mutta Max Rand, viime vuonna kuullut mainio toimittaja, oli minun ystäväni, ja hänellä oli 3 äidinkieltä, saksa, suomi ja ruotsi. Sen lisäksi hän osasi viroa ja venäjää. Tietysti sitten niin kuin sivistyneimmin sen kuuluu englantia ja ranskaa. Mutta hän poimi nämä kaikkein kauneimmat natsimarssit levyltä, niiden sanat. Ja sitten me opettelimme ulkoa ne Maxin kanssa nämä kappaleet, ja lauloimme näissä radikaaliystäviimme bileissä niitä. Ja kun voidaan ajatella, että me kaikki, siis myös minä ja Max, olimme vasemmistomielisiä, ja sitten me yhtäkkiä tällaisessa samanhenkisessä yhteisössä laulammekin aivan äärimmäistä toista poliittista suuntaa edustavia lauluja, niin se herätti suurta hätkähdystä. Mutta radikaali mieli oli niin tulen palava silloin, että siis hätkähdysten aikaansaaminen oli tärkeämpää kuin se, mitä ihmiset välittivät. Ja niinpä minä esimerkiksi esitin näitä natsimarsseja vuonna 1964 Ranskassa yhdessä sosiologikongressissa ranskalaisten, ja siellä oli noin 16 muusta maasta ihmisiä suureksi kauhuksi, ennen kaikkea saksalaisten ja ranskalaisten kauhuksi, kun saksalaiset häpesivät menneisyyttään ja ranskalaisille sota oli erittäin lähellä vielä, ja sitten tulee mies Suomesta, joka painaa tuutin täydeltä natsimarsseja kuulumaan ja kommentoi, että nämä ovat hyviä sävellyksiä.
Onko sulla koskaan ollut M.A. Numminen, kun sä sanoit tuossa, tai sulla on tämmöinen kyky hätkähdyttää tai näin. Oletko sä koskaan välittänyt siitä, mitä muut ihmiset ajattelee?
No kyllä minun nyt täytyy jossain määrin välittää siitä, koska olen arviolta 63-vuotiaaksi asti korvieni myöten veloissa. Jos tekisin pelkästään sellaisia temppuja, joita haluaisin, mikä tietysti tarkoittaa sitä, että edelleenkin haluaisin tehdä tämmöisiä temppuja, niin eihän niistä kukaan maksaisi mitään, ja enkä tietystikään saisi myöskään velkojani maksetuksi. Mutta ei tämä yhteiskunta ole ainakaan toistaiseksi pystynyt juurimaan minusta näitä 60-lukulaisia perusperiaatteita taistella systeemiä vastaan ja hätkähdyttää sitä, että heti kun saan ensimmäisen sopivan tilaisuuden, se ei tapahdu enää samoilla keinoin kuin aikaisemmin. Siis minun mielestäni on täysin turhaa itse ruveta esimerkiksi, sanotaan nyt, paljastamaan sukupuolielimiään television suorassa lähetyksessä. Siinä ei ole mitään uutta. Mutta tehdä jollakin muulla, voisiko sanoa taiteeseen kuuluvalla alalla, jotakin sellaista, josta ihmiset todella hätkähtävät. Se olisi erittäin miellyttävää ja sormeni syhyvät tällaisten temppujen tekemiseen.
Mutta onko sulla koskaan ollut siis edes alkuvaiheessa sellaista, että sulla on sellainen olo ollut, että sä olisit voinut lannistua tai näin kuitenkin, kun se on...
En lannistua, mutta kyllä voin toki sanoa, että esimerkiksi kun vuonna 1966 lauloin Jyväskylän kulttuuripäivillä kappaleita, jotka olin säveltänyt sukupuolioppaiden teksteihin, koska sellaista ei ollut koskaan ennen tehty Suomessa eikä missään muuallakaan, niin olihan minulla tietysti omituinen olo. Minua ujostutti hurjasti laulaa tällaisia, mutta tahto olla radikaali voitti ujouden ja sen vuoksi minä menin ja lauloin sen kaikille kansalle ja teen sen edelleenkin.
Onko tämä nyt sitä, mitä sinusta piti tulla?
Ei ollenkaan. Siis tämä viihdetaiteilijana olo, sen piti olla sosiologinen koe, mutta niin kuin usein tällaisissa hommissa käy, niin harrastuksesta tulee ammatti.